يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu bedanj, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo razlađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا
لحيرتي www.l-ikhlas.com
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede na putu istine do sudnjega dana. Ovo je naše 12. predavanje u kojem govorimo o propisima dženazi. Odnosno, kao što znate, mi smo na prošlom predavanju završili govor o propisima dženaze. Radili smo po knjizi šeha Albanija rahmetullahi alihi, koju on nazvao Ahkamul dženaiz, propisi dženaze. U zadnjem poglavlju i u zadnjem dijelu knjige šeha Albanija rahmetullahi alihi odvojio je jedno posebno poglavlje u kojem je spomenuo neosnovani postupke koji se vežu za dženazu. Kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, neosnovane postupke koji se vežu za određene ibadete, citira poznati hadis od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kojeg je zabilježio imam Buhari rahmetullahi alejhi, gdje kaže Božji poslanik, odnosno da je kazao Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kanen nasu jes'aluna Rasulallahi sallallahu alejhi ve selleme anil khayr wa kuntu es'aluhu anil shar makhafatan an yudrikani. Ljudi su pitali Božijeg poslanika o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo stigne. Također poznati stihovi arapskog pjesnika gdje kaže: Araftu sharra la li sharrin, lakin li tawqihi, wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa'u fihi. Ovaj arapski pjesnik kaže: Raspitivao sam se o zlu da bi se upoznao sa zlom, ne što mi je do zla, već da bi se čuvao od zla, jer onaj ko ne zna razliku između dobra i zla, lahko se može desiti da počini zlo. Pa tako šejh rahmetullahi alejhi, povodeći se ovim hadisem od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, na kraju knjige odlučio je da čitaoce upozori na djela koja su neosnovana. Velik broj tih djela su i novotarije. Pošto je šejh rahmetullahi alejhi živio u islamskom svijetu, on je spomenuo mnogo stvari koje nisu poznate u našem podneblju, zato ja nisam prevodio i pripremao sve ono što je on spomenuo, već sam se trudio da spomenim ono što je zastupljeno ili što se provodi na našim, pod našim podnebljem. Također u ovom dersu, kao i onim prije, koristio sam knjigu našeg magistra šeha Safeta Kudzovića, Hafizahullah, Allah Đelešanu da ga sačuva od svakog zla. I on je također na kraju svoje knjige spomenuo neke stvari koje su, vežu se za dženazu, a nisu utemeljene. Tako da sam, znači, napravio neki miks između onoga što je spomenuo Šejh Albani rahmetullahi alihi i što je spomenuo Šejh Safet. Gledao sam da to budu stvari koje su potrebne svima nama i koje se u dosta slučajeva praktikuju u našim krajevima. Šejh Albani rahmetullahi alihi, prije nego što je počeo ukazivati na te stvari koje su neosnovane, a vežu se za dženazu, spomenuo je pravila i kavaid, znači pravila na osnovu kojih će on ukazivati da neka stvar nije osnovana. Pa je spomenuo 6 ili 7 pravila na osnovu kojih će on određivati da neko djelo koji se veže za dženazu, a i za ostale ibadete, nije od tog ibadeta. Pa kaže, prvo pravilo na osnovu kojeg će on određivati da neko djelo nije vezano za dženazu jeste sve ono što je u koliziji ili kontradiktornosti sa sunnetom, od dijela, riječi, ubjeđenja, pa makar to bio ijtihad nekog mujtehida. Znači, kaže šejh rahmetullahi alejhi, sve one stvari koje se krše sa sunnetom Božijeg poslanika, od dijela, riječi, pa makar to bio ijtihad nekih mujtehida, on je to smatrao da treba da ukaže na te stvari. Drugo pravilo, svako djelo kojim se ljudi približavaju Allahu, a poslanik ga je zabranio. Znači, kaže šejh rahmetullahi alihi, u ovom nastavku ću ukazati na svako djelo koje ljudi smatraju da je ibadet, a ono je u osnovi zabranjeno, Božji poslanik sallallahu alihi wasallam ga je zabranio. Treće pravilo, svaka stvar ili djelo koje nije moglo biti propisano ili uzeto osim iz šerijatskih tekstova, a nema šerijatskog teksta koji ukazuje na to. Znači, kaže šejh rahmetullahi alihi, ukazat ću na svako djelo koje nije moglo nikako da se uzme kao dokaz u šerijatu, osim da je na to ukazao Kur'an ili sunnet Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam, argumenti šerijata. A kaže, pošto nemaju argumenti za ta određena djela, onda će on ukazati na njih da su neosnovana. Četvrto pravilo, ono što se zalijepilo u ibadet, a ono je od nevjerničkih običaja. Znači, kaže, ukazat ću na sve one stvari koje su se zalijepile za ovaj ibadet, a to je dženaza, a to su u osnovi nevjernički običaji. Peto pravilo, ono što su smatrali učenjaci pohvalnim, a ne postoji dokaz za to. Znači, kaže šejh rahmetullahi alihi, ukazat ću na ona djela koja su islamski učenjaci smatrali pohvalnim, ali za te stvari nisu imali validne argumente. I zaista dosta puta kada čovjek čita knjige prava, mezhebske knjige, naći će da dosta puta ljudi kažu da je nešto pohvalno, ali kada čovjek potraga za dokazom, jer ne može se kazati za neku stvar da je pohvalna osim ako za to postoji argument, vidi dosta puta da za određene stvari ne postoje argumenti. I, odnosno, ima još, znači, 6. pravilo, svaki ibadet na čiju kakvoću upućuje daif, hadis ili apokrifan. Znači, kaže šejh rahmetullahi alejhi, ukazat ću na sve one stvari koje se pripisuju da su od dženaze, a na njihovu, znači, propisanost je ukazao daif, hadis ili apokrifan. Što znači, dosta puta smo govorili da se daif, hadis, a naročito apokrifan hadis, ne može koristiti kao validan argumenat u šerijetu. Također 7. pravilo, kaže šejh rahmetullahi alihi, ukazat ću na sve one stvari koje su nastale kao plod pretjerivanja u vjeri. I 8. pravilo i zadnje pravilo, svaki ibadet koji je zakonodavac ostavio općenito, a ljudi su ga ograničili nekim odrednicama kao mjesto, vrijeme i način. Znači, šejh rahmetullahi alihi u zadnjem ovom pravilu kaže, ukazat ću na sve one stvari koje je šerijat, mudri zakonodavac Allah subhanahu wa ta'ala, ostavio općenite, a ljudi su ih ograničili nekim odrednicama kao što je mjesto, vrijeme ili način. Znači, poznato je kada doje neki općenit ibadet, da ne može niko da ga ograničava osim sa validnim argumentima. To je, znači, nešto kao uvod što je spomenuo šejh rahmetullahi alejhi. Nakon toga prelazimo na onaj bitni dio našeg predavanja, to je spominjanje konkretnih stvari koji se vežu za dženazu, namaz, a one su neosnovane, a velik broj njih se može smatrati i novotarijom. Prije nego što počnemo, možemo spomenuti, ako Bog da, je ovo zadnje predavanje koje smo pripremili iz šejhove rahmetullahi alejhi knjige. Sutra ćemo, nakon predavanja koje bude nakon jacije za braću održati još jedno predavanje vezano za dženazu, a to je da sam ja pokušao spomenuti neke fetve od šeha Bin Baza, šeha Usemina i stalne komisije, koje šeha Rahmetullahi Alihi nije spominjao, znači neke propise koji su promakli šehu Albaniju, ili da potvrdimo neke stavove koje šeha Rahmetullahi Alihi zastupa u ovoj knjizi, a nekada i da spomenemo neke fetve, znači u kojima se ovi učenjaci nisu složili sa šehom Albanijem Rahmetullahi Alihi. Sutra ćemo, ako Bog da, znači imati 14. predavanje i to će, ako Bog da, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć biti zadnje predavanje vezano za ovu veoma bitnu tematiku, znači koja je od nas uzela 14 predavanja. Pa šeh Rahmetullahi Alihi počinje nekim redoslijedom onako kako je pisao ovu knjigu. Pa počinje prvo da spominje neosnovane radnje prije smrti. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, prva stvar, odnosno ovo je znači sad redoslijed kojim sam ja redao ove stvari, jer nekada kada preskočim neku stvar, normalno da će se brojevi poremetiti, ali znači ja sam držao se svog tog nekog redoslijeda. Prva stvar, stavljanje mushafa kod glavi onoga kome su nastupile smrtne muke. Znači poznato je da ima osoba koji smatraju da je to ibadet kada čovjeku nastupi smrtne muke, da bi mu olakšali te njegove smrtne muke, donesu i stavi mushaf kod njegove glavi. Znači to šeha rahmetullahi alejhi spominje da je neosnovana stvar. Učenje sure Jasin kod njega. Mi smo radili, znači to je broj 2, učenje sure Jasin kod osobe koje su nastupile smrtne muke. Mi smo ovo pitanje malo detaljnije obrađivali, spomenuli smo da šeha rahmetullahi alejhi je preferirao to mišljenje da hadis koji ukazuje na to da se uči sura Jasin kod onih osoba kojima su nastupile smrtne muke je hadis daif. Iako ima učenjaka koji su to smatrali validnim, i to ne mal broj učenjaka koji su zagovarali da se uči sura Jasin kod osobe koje su nastupile smrtne muke. Čak sam šejh Usejmin rahmetullahi alejhi kaže, smatrao je da to djelo nije propisano, ali kaže ako neko smatra da je taj hadis vjerodostojan, onda mu je dozvoljeno raditi po tome. Ali znači vidimo da šejh rahmetullahi alejhi smatrao je tu stvar neosnovanu. I treća stvar u ovom poglavlju, znači vezana za neosnovane stvari prije smrti, jeste okretanje medjita u pravcu kibli. Sjećate se da smo mi u prvim našim predavanjima govorili o tome da je šejh rahmetullahi alejhi smatrao da to nije osnovano i naveo je predaju od Ibnu Musejiba, rahmetullahi alihi, to je jedan veliki tabi'in, koji je negirao kada su njega okrenili prema smrti, znači kada su nastupile smrtne muke, pa je pao u komu, pa su ga okrenuli prema kibli. Pa kada je došao sebi, znači osudio je to što su ga okrenuli prema kibli. Iako ima znači hadisa za koji su neki veliki hadijski eksperti, kao što je imam Ez-Zehebi ili imam Hakim, da su smatrali te hadise vjerodostojnim, da je jedan ashab kada su nastupile smrtne muke oporučuje da ga okrenu prema kibli, pa je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme pohvalio taj njegov postupak. Uglavnom i ovaj propis se vraća znači na to da li je hadis na tu temu vjerodostojan ili nije. Drugo poglavlje, neosnovani propisi ili neosnovana djela nakon što neko preseli. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, broj 4, ubjeđenje pojedinih da duša medjita kruži oko mjesta gdje je preselio. To je neispravno ubjeđenje, a sigurno postoji mnogo ljudi koji su ubjeđeni da duša dolazi u određenom periodu, u određenim danima i kruži iznad mjesta gdje je čovjek preselio. Peta stvar, ostavljanje svijeći kod medjita u noći kada preseli sve dok ne osvani. Znači to je također stvar koja je neosnovana, jer ako bi neko kazao za neku stvar da je osnovana, mora da ima ovaj validan argumenat koji to potvrđuje. Znači broj 5, ostavljanje svijeće kod medjita u noći kada preseli sve dok ne osvani. Broj 6, učenje Kur'ana nad medjitom sve dok se ne okupa ili sve dok se ne završi gasuljenje. Znači od onog momenta kada umri medjit pa dok ne počne kupanje medjita, neki ljudi smatraju da je pohvalno da se uči Kur'an, ali za to ne postoje validni argumenti. Sedma stvar, prekrivanje ogledala u kući medjita. U velikom broju, znači, sredina muslimanskog ummeta, zastupljene mišljenje, između ostalih stvari, da kada mejit preseli, da ljudi prekriju ogledalo zbog ti neki njihovi razloga i objašnjenja koji nisu utemeljeni u šerijatu. Osma stvar, oglašavanje smrti putem razglasnih uređaja na munari. Osma stvar koja nije utemeljena, ne postoji za nju validni argumenti, jeste oglašavanje smrti putem razglasnih uređaja na munari. Broj 9, učenje takozvani salli. Znači prva stvar je razglašavanje, ali da se ne uči salla, znači na bilo koji drugi način. A broj 9 je da se uči takozvana salla, to je također stvar koja nema nikakve podloge niti osnove u šerijatu. 10. stvar, učenje fatihe kada se čuje za nečiju smrt. Također stvar koja je neosnovana, da čovjek kada čuje da je neko preselio, prouči fatihu za njegovu dušu. 11. stvar, ostavljanje posude sa vodom blizu medjita, smatrajući da duša kada iziđe ožedni, te da se napije iz te posude. To je zasigurno poznato i dosta puta se praktikuje u našim mjestima, da ljudi ostavljaju čašu vode na prozoru, ponekad i po 40 dana, smatrajući da duša dolazi i da pije vodu. Vjerovatno da je kad duša šta popila, ljudi bi primijetili. Vidjet ćete, tako mi Allaha, dosta puta te stvari tako su na izgled smiješne, samo da ljudi razmisli razumno, onima vidjeli bi da te stvari se krši sa razumom. Ali, Bože moj, 12. stvar, da ljudi smatraju da je zabranjeno hodati po prostorijama iznad medjita. Znači, ako je medjit u jednoj sobi, a kuća je sa dva sprata, onda oni smatraju pokuđenim ili zabranjenim hodanje poviš medjita, što zasigurno nema nikakve osnove. 13. stvar, paljenje vanjske svjetiljke 2-3 sedmice ili više nakon smrti medjita. Znači, ljudi imaju praksu da upale svjetlo i tako ono gori 40 dana, izražavajući možda neku svoju žalost ili ne znam šta drugo. Uglavnom, znači, to je stvar koju šejh rahmetullahi alejhi spominje, odnosno ove sve stvari nekada sam ja uzimao, kao što sam vam spomenuo, i stvari koje je spomenuo šejh Safet, Allah ga sačuvao, tako da nekada će se desiti da kažem šejh spomenuo, znači misli se na jedan od ta dva šejha, da li imam ili šejh Albani ili Safet Kuduzović hafizahullah. Također, 14. stvar, stavljanje tespiha na stomak muškog mejita. Znači, kada čovjek preseli, u nekim mjestima je običaj da se stavi tespih na stomak mejita, ako je muško. To je također stvar koja je neosnovana. 15. stvar, odgađanje ukopa kako bi dženazi prisustvovao što veći broj ljudi ili da bi došli rođaci iz nekih dalekih krajeva, iz nekih drugih država. Znači, također, to je neosnovan čin, jer mi smo spominjali mnogo tačaka u kojima šejh rahmetullahi alejhi pojašnjava da je preporučeno i da su došli hadisi u kojima se preporučuje da se požuri sa ukopom medjita. Također, od neosnovanih stvari jeste prenošenje medjita u rodni kraj radi ukopa. Prenošenje medjita u rodni kraj radi ukopa. Nakon toga šejh rahmetullahi alejhi prelazi na drugo poglavlje, pa spominje neke neosnovane radnje koje se vežu za kupanje medjita. 16. tačka ili 17. ostavljanje upaljenog svjetla na mjestu kupanja medjita. Znači, ima ljudi koji smatraju mjesto gdje se kupao medjit da treba da ostane tu upaljeno svjetlo. Normalno, različito su rivajeti koliko dana treba da ostane, ali znači treba da ostane svjetlo upaljeno. To je stvar koja je neosnovana. 17. učenje posebnih dova za pranje svakog tijela, dijela tijela prilikom kupanja medjita. Znači, to je također neosnovana stvar, kako je neosnovano da čovjek kada se kupa uči određene dove ili kada abdesti, tako je neosnovano kada se kupa medjit da se uči određene dove, posebne dove za svaki dio tijela kada se kupa. 18. stvar, znači ova je stvar vezana, ako je medjit žensko, puštanje kosi niz grudi. Ako je u pitanju, znači, medjit žena, Mi smo spominjali da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u onom hadisu Umu Atije, da je ona spomenula da su spustile kosu ćerke Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme niz njena leđa. Znači ovdje šejh rahmetullahi alejhi pojašnjava da nije osnovano to da se pletenice spuštaju niz prsa. Nakon toga šejh rahmetullahi alejhi prelazi na sljedeći poglavlje i govori o neosnovanim radnjama koje se vežu za poglavlje umotavanje medjita u čefine i nošenje medjita, znači, do kabura. Pa kaže broj 19, ima ljudi, znači, koji kupuju skupocjene čefine za medjita, zato što smataju, ubjeđenja su da se medjiti između se posjećivaju i hvali se jedni pred drugima sa svojim čefinima, a da omalovažavaju i ponižavaju one koji su imali slabe čefine. To je zasigurno stvar koja je prisutna, a koja nema nikakve podloge u šerijatu. Čak mi smo spominjali tamo da čefini trebaju da budu od nekog prosječnog normalnog platna. 20. tačka. Pisanje dova na čefinima. Ja ne znam da je to kod nas nešto zastupljeno, ali eto, preveo sam tu čisto da ako bi se čovjek kada sreo sa takvim stvarima, da zna da su to stvari koje nemaju utemeljenja. 21. stvar, nošenje turbana na štapu pred dženazom. To bi se moglo smatrati i da je zastupljeno kod nas i da nije, ali u svakom slučaju to je stvar znači koja nije utemeljena u šerijetu. 22. Nošenje slike medjita ispred dženazi. To je zasigurno prisutno, ne mora značiti na svim mjestima, ali ima mjesta gdje je zastupljen ovaj čin da ljudi nose sliku medjita pred dženazom, a to je stvar koja nema nikakvo utemeljenje u šerijetu. 23. Ubjeđenje da je tijelo dobrog medjita lagano, a tijelo lošeg medjita da je teško. To je zasigurno stvar koja je prisutna kod velikog broja muslimana, da smatraju kao oni ljudi koji su nosili dženazu, pa pričaju o tome, kaže, lako tijelo, dobar, znači medjit je bio dobar musliman, a suprotno tome teško tijelo nije, kaže, nešto dobro, ili nešto je plaho zgriješio. Također 24. stvar koja nije osnovana, sporo nošenje dženazi. To je također zastupljeno, a naročito kada se desi da preseli neko ko je visoko kotirao ili neki političari, pa kada i nosi vojska ili nešto slično tome, znači nose ih u korak polako, a to je suprotno praksi Božjih poslanika, jer mi smo spominjali hadise vjerodostojne da je preporučeno da se požuri sa nošenjem dženazi. Također 25. stvar, stvaranje gužve oko nošenja tabuta. Znači, ne treba da se ljudi gužvaju, želeći da nosi tabut, već normalno, znači, kada vide da je nekome do sada da preuzmu i da pomognu u nošenju medjita. 26. stvar, koja nije osnovana i nije utemeljena, jeste učenje Kur'ana ili zikrenje onih koji prate ili vide dženazu. Znači, da ljudi, pogotovo to je zastupljeno u arapskom svijetu, da ljudi naglas uče Kur'an ili ljudi naglas zikre, čovjek ide ispred njih pa im kaže recite to i to, pa oni zikre, ili učenje Kur'ana, znači to su stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje u šerijetu. 27. Beskorisna priča, smijanje, podizanje glasa, neozbiljnost onih koji prate dženazu. Sljedeće poglavlje o kojem šejh rahmetullahi alejhi govori i spominje djela koja su neosnovana, a vežu se za dženazu, jeste namaz, samo klanjanje namaza, dženaze namaza. 28. tačka. Klanjanje dženaze u odsustvu muslimanima koji umiru u raznim dijelovima svijeta svakim danom nakon zalaska sunca. Znači imate ljudi koji su tako smatraju dobrim muslimanima i svaki dan kada zađe sunce, oni taj dan stanu i klanjaju u odsustvu dženazu svim muslimanima koji su taj dan preselili. Bez razlike da li im se klanjalo, da li se ne klanjalo, oni to smatraju pohvalnim, iako ta stvar znači nema nikakvo utemeljenje u šerijatu. 29. stvar, namaz u odsustvu onima kojima je neko klanjao dženazu. Ovo se vraća na ono pitanje, da li se klanja dženaza u odsustvu. Sjećate se da je šejh rahmetullahi alejhi preferirao mišljenje da se dženaza u odsustvu klanja samo onim osobama kojima niko nije klanjao. I to je ono na što upućuje hadis u Buhari i Muslimu, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao Neđaši. Jer Neđaši, rahmetullahi alejhi, niko nije klanjao dženazu, zbog toga Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao sa svojim ashabima u Medini, a nije prenešeno da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao bilo kojem drugom muslimanu koji je znači preselio, pa mu je neko klanjao dženazu. 30. tačka. Skidanje obuće pri klanjanju dženaze, pa makar i ne bilo na obući nešto od nečistoći. Makar ne bilo na obući nečistoći. Imate znači ljude koji su ubježenja kada se klanja dženaza da se mora skinuti obuća, a to je zasigurno neosnovano. Opšte poznato je da se može klanjati u obući svi ostali namazi i nema nikakvog argumenta koji izuzima dženazu, namaz iz tih propisa, s tim što smo mi govorili o propisu hodanja između kaburova, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se hoda u obući između kaburova, pa smo govorili o tome opširnije, oni koji žele da to čuju mogu poslušati prijašnja predavanja. Također od stvari koje šejh spominje da nisu propisane, da čovjek uči nakon prvog tekbira početnu onu dovu, subhaneke ili neku drugu. Znači to je stvar koja nema utemeljenja. Znači uči se euza, bismillah, fatiha i sura, ne treba učiti početnu dovu. Znači tu šejh također spominje od stvari koje nemaju utemeljenje u šerijetu. 32. stvar, ostavljanje učenja fatihe i sure u namazu. Također znači šejh rahmetullahi alejhi to smatra neosnovanim da neko kada klanja dženazu ostavi to, znači učenje fatihe i sure, pa da to zamijeni sa nekim dovama ili čime drugom. 33. stvar, redanje alata po mezaru nakon kopanja do ukopa. Znači imate ljudi koji smatraju da je to neki ibadet i da je to nešto utemeljeno u šerijatu, da kada završi sa kaburom, kopanjem kabura, poredaju alat po kaburu, znači sve dok se ne donese mejit. To je stvar koja nema nikakvo utemeljenje u šerijatu. 34. stvar u poglavlju ukopa i onoga što slijedi nakon ukopa jeste stavljanje jastuka ili nečega sličnog pod glavu mejita. Znači imate ljudi i dosta puta ćete čuti da ljudi pitaju, kada se postavljaju pitanja ovim većim učenjacima kao što je Šejh Usejmin ili Bin Baz, dosta puta ljudi postavljaju ta pitanja da li se treba staviti nešto pod glavu mejita ili ne treba. Ali znači to je stvar koja nema nikakvo utemeljenje da se stavlja pod glavu mejita nešto jastuk ili slično tome. 35. tačka, učenje posebnih dova pri prva tri bacanja zemlji. Znači sjećate se da smo govorili da je preporučeno da svi koji prisustuju dženazi da uzmu zemlje u šaku i da tri puta baci. Ali nije utemeljeno da ima, da se za svako bacanje zemlje uči određena dova. To je ono što šejh želi da kaže. Znači nije utemeljeno da postoje određene dove koje se uče prilikom svakog bacanja zemlji. Također od stvari koje nisu utemeljene jeste i telqin nakon smrti. Kazali smo da je telqin posticanje mejita da izgovori šehadet. Pa smo kazali da je to pohvalno. Čak su to neki smatrali obaveznim, kada čovjek se desi u prisustvu one osobe koje su nastupile smrtne muke, pa da ga podstakne, po nekima da ga podstakne, a neki, po nekima da mu naredi da kaže reci la ilaha illallah. Ali ovdje mislimo na telqin nakon smrti, nakon što se zakopa mejit, znači ima praksa u određenim zemljama ili mjestima, da ljudi nakon ukopa ostave nekog ko razgovara kao navodno s mejitom pa mu kaže reci la ilaha illallah i tako neke te stvari. Znači to nema utemeljenja u šerijatu i oni argumenti koji ukazuju na to ne mogu se koristiti kao validni argumenti u šerijatu. Također od stvari koje nisu utemeljene, 37. stvar, stavljanje dva kamena na kabur ženi. Ovo ćemo inšala sutra pojasniti kada budemo čitali fetve šta se ovdje podrazumijeva. To je da se pravi razlika između kabura žene i muškarca tako što će se na kabur žena stavljati dva kamena, a na kabur muškarca jedan kamen. A to je šejh htio da kaže, znači da nije osnovano da postoji razlika između kabura muškarca i ženi, tako što će se stavljati na kabur ženi dva kamena, a na kabur muškarca jedan. Znači, ili stavi dva kamena i na kabur muškarca i ženi, ili znači da nema razlike. Iako vidjet ćemo sutra, znači kada budemo čitali te fetve, kako su šejhovi odgovarali na ta pitanja. Također, od pogrešnih stvari koje nemaju utemeljenje jeste da ljudi smatraju obavezno stavljanje prvog buse na zemlji u mezar pri zatrpavanju. Znači, ima ljudi koji smatraju da prvo što se treba staviti buse na zemlji, a nakon toga da se počne zagrtati običnom zemljom. 39. stvar, uvjerenje ljudi da ako pokisni kabur, da će ubrzo preseliti neko iz porodice umrlog. To je zasigurno stvar koja je proširena kod velikog broja ljudi, pa čak i neki koji znaju mnogo toga o vjeri, da ljudi smatraju da ako kabur pokisni, znači da će neko iz porodice i mejita brzo preseliti. 40. stvar koja nije utemeljena, uvjerenje da ako se mezar poprska vodom nakon ukopa, da neće niko ubrzo umrijeti. Znači, ako čovjek dođe i donese vode i zaista, zaista smiješne stvari, a vjerujte da ovo što je šejh rahmetullahi alejhi spominjao, to je uzeto iz knjiga, ajde da kažemo starih knjiga učenjaka koji su govorili o novotarijama. I to su stvari koje su već odavno prisutne među muslimanima. A zaista kada bi malo čovjek razumno razmislio šta može značiti Allahovom kaderu da neko donese kantu i vode i popršći malo kabur. Znači ako je bilo propisano da neko od porodice mejita sutra ili prekosutra preseli, ako ti popršćeš kabur vodom, znači time si njega spasio. Zaista to su stvari koje razumom si itekako mogu dokučiti da su neosnovane. 41. stvar, obavezno spuštanje alata kojim se zatrpa je mezar na zemlju prije nego drugi uzme. To je opšte poznato i mnogo rašireno kod ljudi, da ljudi neće da uzmu halatku, znači iz ruke, već treba da se spusti na zemlju i nakon toga da je preuzmu. Stvar koja nima nikakvo utemeljenje, a mnogo, mnogo proširena kod muslimana. 42. stvar, ukopavanje mejita sa tabutom ili sandukom. 43. stvar, učenje zadnjih sura nakon ukopa. Znači, nakon što se ukopa mejit, da ljudi sjednu na kaburu i da prouče zadnje sure iz Kur'ana. Znači, to je stvar koja nema nikakvo utemeljenje u praksi Božih poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. 44. stvar, dova usmjerena prema kaburu, pa makar to bio kabur poslanika. Znači, mi smo o tome govorili, da čovjek ako dođe na mezarluke i želi da uputi dovu za stanovnike tog mezarja, da će se okrenuti prema kibli. Nijukom slučaju da se okreće prema kaburu, znači, pa čak vidite ovdje da se iz toga ne izuzima ni kabur Božih poslanika, a mi smo baš o tome i govorili, znači, da čovjek kada dođe i poselami Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ako u tom momentu želi da uputi dovu, iako to nije preporučeno, jer to mjesto nema nikakvu, znači, veću vrijednost od nekih drugih mjesta, ali ako će se već okretati i doviti na to mjesto, onda će se okrenuti, znači, prema kibli, a tada kada se okrene prema kibli, kabur Božih poslanika će mu biti iza leđa. 45. stvar, prskanje kabura suprugi vodom ako se suprug ili muž oženi nakon nje, smatrajući da ta voda gasi silnu ljubomoru ženi. Ovo je stvar zasigurno prisutna na našem podneblju, da ljudi smatraju kada, znači, se čovjek oženi, da treba otići poprskati vodom kabur njegove prve supruge, kako bi se time kao ublažila njena ljubomora. Stvar koja se veoma lako može zaključiti da nema nikakvog utemeljenja u ovoj našoj vjeri. Sljedeći poglavlje u kojem šejh rahmetullahi alejhi govori i spominje stvari koje nisu utemeljene, a vežu se za dženazu, jeste izražavanje saučešća. Znači, vidite kako će prilike ide onim redoslijedom kako je i pisao svoju knjigu, znači, pa privodi to kraju i govori u predzadnjem poglavlju o izražavanju saučešća, pa kaže 46. stvar, okupljanje s ciljem izražavanja saučešća. Znači, to je stvar koja nije preporučena, niti je utemeljena na argumentima vjerodostojnim, da se ljudi okupljaju na nekom mjestu, pa sjećate se da smo tamo navodili da li to bila kuća ili džamija ili mezarluci, znači da se ljudi okupe s tim ciljem, to nije propisano. 47. stvar, da se ograniči izražavanje saučešća na 3 dana. To je također stvar koja nije utemeljena, već smo kazali da se saučešće izražava sve do onog momenta dok čovjek vidi da će njegovo saučešće imati neki efekat. Znači da to nije taj musibet, da nije mnogo zastario, znači da ljudi ipak očekuju da on njima izrazi to neko saučešće. 48. stvar, ugošćavanje okupljeni hranom od strane porodice umrlog. Znači da porodica umrlog spremi hranu, da ljudi nakon ukopa ili prije ukopa se okupe i da ih počasti sa tom hranom, to je stvar znači koja nije utemeljena, pa čak smo mi spominjali da je preporučeno i od sunneta je da rodbina i poznanici komšiluk spremi hranu i daruju je, poklone je porodici umrlog, jer oni su u tim momentima zauzeti samim tim što im je neko preselio iz njihovi poroci. Također od stvari koje nisu utemeljene jeste praktikovanje sedmine, četiresnine ili godišnjice. Sve su to stvari koje nemaju nikakvog utemeljenja u vjerodostojnim argumentima. 50. tačka, odaziv na hranu porodice umrlog. Či gore je bilo priprema hrane, a sada govori šejh da nije propisano ni da se čovjek odazove kada ga pozovu na takva druženja i na takva sjela, da nije propisano i nije utemeljeno da se čovjek odazove na takva okupljanja. 51. tačka, ukrašavanje kabura mramorom, ružama, vijencima, svijećama, ogradom, slikama, nišanima. Ništa to nije propisano. Znači, i ne postoje zato validne predaje od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znači ponovit ćemo za one koji zapisuju, ukrašavanje kabura mramorom, ružama, vijencima, svijećama, ogradom, slikama, nišanima. 52. tačka jeste pisanje imena medjita na nišanu i imena onih koji su podigli nišane. To su također stvari koje nemaju utemeljenja, odnosno čak Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu je zabranio da se piše po kaburovima, to jeste po tim nekim kamenju ili nišanima koji se stavi znači na kabur. S njim sjećate se da je šejh rahmetullahi alejhi izdvoji jednu situaciju, a to je ako bi se desilo da je mezarluk toliko velak i da ljudi neće moći prepoznati kabur njihovog mejita, da je dozvoljeno da se napiše samo ime znači tog medjita, ali to znači u toj iznimnoj situaciji ako bi se desilo da je toliko znači veliko mezarje pa da neće moći s vremenom znači prepoznati kabur njihovog medjita, u toj situaciji znači neki učenjaci su dozvolili, šejh rahmetullahi alejhi je preferirao to mišljenje, da se može napisati ime medjita, a ništa više, ni ko podiže, ni neki ajeti ili neke stvari druge, znači nema o tom razilaženja da se te stvari ne pišu. 53. stvar, spuštanje jedne ruke, a zatim druge prilikom predavanja selama kada se klanja dženaza namaz. To je stvar, znači, ne da kažem opšte poznata, već opće obavezna, da kada se predaje selam, kada se klanja dženaza, da se spušta prvo desna ruka, nakon što se preda selam na desnu stranu, a zatim da se spušta desna ruka, to je stvar koja nema nikakvo utemeljenje, znači ruke se spuštaju normalno, zajedno se spuštaju kada se preda selam. I zadnje poglavlje, znači zaboravio sam kazati na početku predavanja da će ovo predavanje biti jedno od kraćih predavanja, ostalo još nekih 5-6 minuta ako Bog da. Zadnje poglavlje oko kojeg šejh rahmetullahi alejhi spominje neosnovane postupke vežu se za dženazu jeste posjeta mezarlucima. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, znači po našem redoslijedu 54. tačka, posjeta mezarlucima na dan Bajrama. Znači da se odrijedi da se svake godine posjećuju mezarluci na dan Bajrama, to je nešto što nema znači argumenata u šerijatu. Da se desi jednom znači da čovjek u životu ode i posjeti mezarluke na dan Bajrama, to nema smjetnji. Ali da čovjek uzmi sebi praksu, da svake godine i svaki Bajram odlazi, to ono potpada pod onaj hadis da je Božji poslanik kazao, la teđa'alu qabri iden, nemojte uzimati moj kabur za praznik. Pa sjećate se govora šehul islama ibn Temije gdje kaže, ako nije dozvoljeno uzimati kabur Božjih poslanika za praznik, da čovjek dolazi uvijek u istom danu i da ga posjećuje, onda znači da se zabrani da se uzimaju neki drugi kaburovi je mnogo preći. 54. stvar jeste učenje fatihe mrtvima. To je također stvar koja nema nikakve osnove. 56. učenje sure Jasin kod kaburova. Također stvar koja nema nikakvo utemeljenje. 57. stvar, udjeljivanje sevapa za učinjena dobra djela poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Velik broj ljudi kada uči fatihu ili nešto slično tome, na početku kaže ovo poklanjamo Božijem poslaniku, pa našim mrtvima, pa šehidima, pa ostalima i onda još nekom mejitu, ali znači poklanjanje sevapa, dobrih djela Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je stvar koja nema nikakvo utemeljenje. 58. stvar, davanje novca za učenje Kur'ana. Također stvar koja nema nikakvo utemeljenje u ovoj našoj vjeri. 59. tačka, putovanje kako bi se posjetili kaburovi poslanika ili nekih dobrih ljudi. Sjećate se da smo na jednom od zadnjih predavanja govorili na osnovu onog hadisa da je Božji poslanik kazao sedla se ne pritežu osim zbog posjete tri mjeseca, da smo govorili malo opširnije o tom pitanju, znači vidimo da ovdje šejh rahmetullahi alejhi spominje da nije propisano niti utemeljeno to da čovjek posjeti kabur nekog poslanika ili dobrog insana, da poduzme putovanje radi posjeti tog kabura. Također od stvari koje su neosnovane, ispominje ih šejh, jeste neokretanje leđa kaburu dobrih ljudi. Neokretanje leđa kaburu dobrih ljudi. To je poznato. Pričat ću vam jednu kraću priču, nije duga. Kada su pitanje ta turbeta, poznato je, ja nisam elhamdla nikad ušao, ali znam da ljudi govori kada se uže, ne smiješ okrenuti leđa jer hoćete vrata udariti. I ljudi idu i tamo šta već radi, da li dove i ne dove, kada se vraćaju, vraćaju se unazad. Pa znam jednog čovjeka, čuo sam od njega lično gdje kaže, on je sa ocem, još dok je bio dijete, eto, zbog toga što je njegov otac bio vrsni, znači zidar, dali su njima tu počast da oni omalterišu turbe iznutra. Okolo nema problema, ali problem je malterisati turbe iznutra, jer kako malterisati, a da ne okriniš liža kabur. I vjerujete li ljudi da toliko je to uvježenje da ljudi sa ogledalom bacaju maltu, ali ne smiju se okrenuti liža kaburu. Ovo sam ja slušao ovdje u nas u Bosni, znači nije ovo priča negdje iz arapskog svijeta. Od čovjeka koji kaže on sa svojim ocem je to radio. Da se on učestvovao u tom poslu, njegov otac je bio vrsni zidar i sa ogledalom se znači baca malta i tako se to radi. Zato ako uđete gdje u turbe vidite da je heravo, znači nabačeno, nemojte se čuditi. Vi pogotovo koji malo više te stvari pratite. 61. stvar, mislim zaista... ne treba komentarisati. 61. stvar, dovljenje Allahu preko mrtvih. Znači da čovjek dovi mejitu, pa da mejit dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. To je taj takozvani tevesul, to stvari koje znači nemaju nikakve podloge u šerijatu. 62. stvar, uzdizanje kaburova i gradnja na njima. Ovdje se misli ono na uzdizanje, ono koje smo mi pojasnili u našim predavanjima. Znači da se uzdiže sa zemljom, dodatnom zemljom ili gradnjom nekom na kaburu, znači, a vidjeli smo da šejhovi u većini slučajeva preferiraju da je dozvoljeno da se vrati zemlja koja je iskopana, a to što se kod nas napravi malo nekog propusta, što se stavljaju daske, pa onda one zauzmu mnogo više prostora nego što bi trebalo, pa onda zemlja ispadne uzvišena, o tome bi se moglo nešto drugo govoriti. 63. stvar, ukopavanje mejita u mesdžidu. Znači, alhamdulillah, to nije kod nas prisutno, ali da znate, znači, to je stvar koja je zabranjena, ali je prisutna u velikom dijelu, znači, tog nekog islamskog svijeta, da ljudi neke svoje evlije i neke svoje šehove nakon njove smrti ukopavaju u džamije. Čak ljudi nekada oporuče nakon smrti, dosta puta ćete čuti u fetvama stalne komisije ili šeha bin Baza, šeha Utemina, da ljudi postavljaju pitanje, čovjek je preselio, oporučuje da nakon njegove smrti ukopa se u džamiju, da li će se njegov vasijat ispunjavati. pa se zna desiti da se ispuni taj vesijet, pa nakon toga ljudi pošalju fetvu, pa šta, gradi džamiju, ne gradi, truši, tvadit, mejita i tako, da su to mnoge komplikacije. 64. tačka, uzimanje kaburova za praznikovanje, znači da se dolazi u posjetu kaburovima u određenim vremenskim terminima. I zadnja stvar, dodirivanje i ljubljenje kaburova zbog blagoslova. Znači da čovjek dodiruje kabur, bilo čiji kabur, bilo koje osobe, da ga dodiruje i ljubi smatrujući da je to blagoslovljena stvar, znači nema nikakvog utemeljenja u ovoj našoj vjeri. To je nešto čime smo mi zaokružili ovaj naš ciklus predavanja o propisima dženaze. Pravo da vam kažem, ja lično koji sam ovo poglavlje temeljito studirao na fakultetu, okoristio sam se mnogo, mnogo od ove knjige Šeha Albanija, Rahmetullahi Aleyhi, tako da zaista sam, da kažem, sretan što smo uspjeli da privedemo ovaj ciklus predavanja kraju. Zaista oni koji su prisustvovali redovno mogli su se okoristiti i naučiti mnogo toga. Sutra ćemo, ako Bog da, kao što sam spomenuo, imati jedno predavanje koje se više ne veže za knjigu Šeha Rahmetullahi Aleyhi, već ćemo spominjati fetve koje su, vidjet ćete, veoma bitne stvari, dosta puta, znači, nisu spomenute na ovim predavanjima našim, pa ćemo, ako Bog da, sutra tim predavanjem završiti ovaj naš ciklus u kojem smo govorili o propisima dženazi. Na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.
قصصنا يا ضوى الناس تعاتبنا بكل إحساس
تصافنا إسلامسكي ويب بورتال www.l-ikhlas.com
ربنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان